ኣማኢት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ትማሊ ረቡዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ዕላማቲ ሰልፊ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዝሓዘቶ ናይዚ እዋን መርገፅ ዝተጋገየ ንምዃኑ ንምሕባር ምዃኑ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገሊፆም ኣለዉ። ባህል ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ምፍፃሙ ተዛሪቡሎም። ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ዜና ሳራፍ ሰሃየ ክተቅርበ።
ትማሊ ንግሆ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣሽሓት ዝቆፀሩ ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ቀጠልያ ብጫ ቀይሕን ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ኢትዮጵያውያን ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ብኣማይት ዝቆፀሩ ኤርትራውያን ባንዴራ ሃገሮምን ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኪቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ኣርፊዶም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝበልዎ ዕላምኡ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዋናዊ መርገፂ ኣ ዘተሰሓሓተ ምዃኑ ንምሕባርን ንምቀዋምን ኢሎም። ካብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ዝመፀን ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾነን ቢንያም ጌታቸው ከም ዝበሎ፣
በተለይ ደሞ ትንሽ ኣሜሪካ መግለጫ ብዙን ኢትዮጵያዊ ያሳዘኖና ያስቆጣው ህግ ከማስከበር ዘመን
እቲ ንብዙሓት ዘበሳጨወ መግለፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ እቲ ከባቢ ብሰላም ንምምሕዳርን ንምቁፃርን ፃዕሪ ይግበር ኣብ ዘለሉ እዋን ጣልቃ ብምእታው ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰራዊት ንክወፁ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ይውፃእ ንሉኣላውነት ዝሓለወት ሃገር ከምዚ ዓይነት መግለፂ ልክዕ ኣይኮነን። ንሕና ንደልዮ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ነቲ ሓቂ ክርድኡ። ኢትዮጵያ ሃገርና ናይ ሰላም ናይ ፍቕርን ንኩሉ ሓቂፋ ምምሕዳር እትኽእል ዓባይ ሃገር እያ። እዚ ክፈልጡልና ኢና ንደሊ እዩ ዝበለ። ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ጭርሖታት ሒዙ ዝመርሕ ዝነበረ መኮነን ጌታቸው ዝተባሃለ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነዚሑ ዝበሎ ናይ ሓሶት ወፍሪ ጠጠው ንክብል ድምፅና ምስማዕ ሓደ ዕላማ እቲ ሰልፊ ምዃኑ ይሕብር።
ሰሞኑን በተለያየ ሶሻል ሚድያ በተለያየ ኢቨን በነሲኤንኤንም በትልልቅ ሚድያዎችም እንደገና ደግሞ በምዕራባውያንም እየተራገበ
ኣብዚ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያን ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ዝንዝሑ ዘለዉ ሓሶታት ንምፍራስ እዩ። ንሕና ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ውድቀት ጁንታ ሕወሓት ሃገርና ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክትሳገር ኢልና እናተፀበና ኣብዚ ኣብ ንነብረሉ ብዳያስፖራ ብገንዘብ ዝተሓገዘ ልዑል ናይ ሓሶት ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከፊቶም ይርከቡ። ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ይኣክል እንብለሉ ሰልፊ እዩ እዩ ዝበለ። ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ነዞም ተፈፂሞም ዝተባህሉ በደላት ዘይምእማን ዘይኮነስ ዝቐረብሉ መገዲ ጌጋ ነይርዎ፣ ንዕኡ ስዒቦም ዝጋውሑ ዘለዎ ሓበሬታታት ትኽክል ኣይኮኑን ኢሉ ዝቃወም ሰልፊ ከም ዝኾነ መኮነን ጌታቸው ወሲኹ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ንነበርቲ እቲ ክልል ክባፃሕ ይግባእ። ይኹን እምበር ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንዝግብኦም ሰበስልጣናት ሕወሓት ብዘይርብሕሉ ኣገባብ ክኸውን ግን ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም እተፈፀመ ተዛሪቦም።
is very significant and it's one that we're
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታን ኹነታት ኣዝዩ ይኸብዳሎ። ጠመተ ሂብና ንከታተሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ብዛዕባ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኣመንቲ ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ተዘራሪበ እየ። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተዘራሪበ። ንሕወሓት ኣመልኪቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ስግኣት ብዝግባእ ይርዳእኒ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግና ተቐባልነት ዘይብሉ ጠጠው ክብል ዘለዎን እዩ እዮም ዝበሉ።